Në rubrikën e sot me ju kumtojmë lajmin e mirë me Don Marian Palokën, vazhdojmë përshkimin e komentin e ungjillit të Lukës. Vazhdojmë nga kreu i 9 rreshtit 18:27 ku ungjilltari na sjell dëshmin e Pietrit për Jezusin. Është një dëshmi me një vlerë të veçantë, Don Marian, pse?
Është një vlerë të veçantë sepse përsëri e gjejmë Jezusin, sikurse në pjesën që kemi komentuar ditën e kaluar, e gjejmë vetëm me nxënësit për të lutur. Dhe në këtë klim të lutjes, Jezusi ushtron atyre pyetjen që do të jetë pyetja e përhershme kishës. Kush jam unë për njerëzit? Jezusi dëshiron që ta përgatis kishën për të arritur tek pyetja vërtet. Kush është ai për ne? Por kisha në radhë parë duhet ta shikoj, duhet ta përgatis përgjigjen e vet kundrejt Jezusit duke hapur syt drejt botës. Një kishë që shikon vetëm deri brenda mureve të vetes së saj, është një kishë që edhe po ta kishte një përgjigje, e ka përgjigjen për vetveten. Kisha nuk ekziston për vetveten, kisha ekziston për botën. Prandaj kur Jezusi pyet kush jam unë për njerëzit, e përgatit kishën që shikoj për jashta. Pse? Sepse pikërisht atyre njerëzve kisha do të thotë kush është Krishti. Pra kisha shpeshherë rrezikon që të mbetet një bashkësi e mbyllur dhe e vetkënaqur, është bashkësia e të zgjedhurve, atyre që kanë bekimin e besimit, atëherë ne jemi kisha, të tjerët nuk janë kisha. Po të ekzistonte vetëm për veten e vet kisha, do të ishte e padobishme dhe e panevojshme. Kisha ka vetëm një arsye për cilën ekziston, për të thënë njerëzve kush është Jezusi. Atëherë për çfarë mendojnë njerëzit për Jezusin? Kush është Jezusi? Çfarë presin njerëzit nga ai? Apostujt e kohës Jezusit e din dhe e sjellin përgjigjen e tyre. Për disa ti je Gjon Pagzuesi, për tjerët Elia dhe për tjerët njëri nga profetët e lashtë që është ringjallur. Njerëzit mund të kenë një opinion për Jezusin, në të vërtetë dhe bashkohësit tan kanë mendime të mira për Jezusin, po të pyesësh për jashtë rrethit kishës thon po Jezusi ka qenë i mirë, por të krishterët pastaj kisha është ajo që nuk ngjall më simpatinë ton dhe nuk ka asnjë forcë tërheqëse kundrejt nesh. Pra, njerëzit e gjitha kohërave përjashtë kishës dallojnë Jezusin nga kisha dhe i japin Jezusit ato cilësi që në Izrael kishin profetët e mëdhenj, siç ishte Elia, Gjon Pagzuesi apo të tjerë profet. Shohin tek ai një model njerëzie të pëlqyeshëm dhe të pranueshëm. Por Jezusi i pyet nëse por ju kushtoni se unë jam. Atëherë pse niset Jezusi nga populli? Pikërisht sepse dëshiron që nxënësit pastaj të dinë të shkojnë tek njerëzit me një përgjigje që është e ndryshme nga çështpritja e njerëzve, por me një përgjigje që ata kanë vërtet përvetësuar. Atëherë Pietri, duke marrë fjalën, tha: Krishti i hyjit, le ta përkthejmë këtë fjalë hebrejisht Mesia, i vajosuri, i shuguruari, i lyeri i hyjit. Ti je ai që është i mbushur plot e përplot me hyjin. Ky është njerëzit vajoseshin sepse vaji ka këtë vetin e depërtimit, po ti je i depërtuar me hyjin, ti je plot me hyjin. Kjo është përgjigja, po i njësuar me hyjin. Kjo është përgjigja e Pietrit. Ai atëherë i urdhëroi që të mos i tregonin askujt, është i famshëm sekret mesianik që egzegetët e kanë prokurizuar kështu, është fshehtësia mesianike, pse para së gjithash sepse Jezusi dëshironte që të shpallej si Mesi vetëm pasi nxënësit e tij të kishin parë se është një Mesi jo në përkim me pritjet e tyre, Mesia i lavdis, Mesia i fitores pa sakrificë, Mesia i mundjes armikut, por është Mesia i kryqit, Mesia që e mund armikun jo duke asgjësuar por duke e bërë për vete, duke i dhuruar atij dashurinë që e kthen në mik nga mik në mik, sepse Jezusi ka ardhur për t'i shpëtuar të gjithë, jo dhe për të përjashtuar dikënd. Pra përpara se sa ai të tregojë se çfarë lloj Mesia është, që është një Mesi ndryshe nga çishin pritjet e Izraelit kundrejt Mesis kohës së tij, Jezusi u thot nxënësve, urdhëron nxënësve që të mos i tregojnë askujt se ai është Mesia. Dhe bën pastaj këtë pohim, që është pohimi qendror, i cili dal ngadalë na përgatit për shkuar drejt fundit këtij ungjilli, edhe pse nuk jemi ende në mes të ungjillit. Biri të njeriu i duhet të vuaj shumë, të qortohet nga pleqt, nga kryepriftërinë dhe nga skribët, të vdes dhe të ringjallet të tretën ditë. Ta vrasin dhe të ringjallet të tretën ditë. Ky është pohimi themelor i paralajmërimit të vuajtjes së Krishtit.
Është pohim që kemi akoma në besojmë kur kremtojmë meshin e gjithë e rrëfejmë së bashku.
Pikrisht. Dhe Jezusi përdor një falje shumë që nuk duhet ta lëmë jashtë vëmendjes. Biri të njeriut i duhet të vuaj shumë. Pra, nuk është diçka që ai e ka zgjedhur ta bëjë me mendje lehtësi dhe pa pasur parasysh peshën, barrën, dramën, thellësinë, errësirën e vuajtjes. Jo, ai e di. Dhe nuk është biri i hyjt dëshiron të vuajë shumë, i duhet. Çfarë ka bërë Jezusi? Duke u bërë njëri, ai ka marrë mbi vete të gjithë gjendjen njerëzore. Dhe në fakt ne njerëzve na duhet ta vuajmë. Herët avon na duhet. Dhe Jezusi ka marrë gjithçka që na përket neve, edhe detyrimin e vuajtjes, edhe pashmangshmërinë e vuajtjes. Duhet të vuajë shumë, të qortohet nga pleqt dhe nga kryeperifrinjt. Kemi institucionet juridike dhe shpirtërore
të kohës
dhe janë ato institucione që në vërtetë kanë lindur në Izrael për të lehtësuar jetën e popullit dhe për ta hequr dhimbjen. Por pikërisht ata janë kthyer në institucionet e dhimbjes dhe të shtypjes. Dhe Jezusi u nënshtrohet atyre institucioneve, por ai këtu lajmëron edhe Pashkët. Duhet të vdesë, ta vrasin, që të rinë gjallët të tretën ditë, dhe të rinë gjallët të tretën ditë. Në këtë pjesë të Ungjillit kemi pikërisht këtë lajmërim të treditshit të Pashkëve. Kemi lajmërimin e hyrjes së Zotit në misterin e madh të dhimbjes njerëzore për atë çlirimit njeriu nga dhimbja përfundimtare. Ky është Mesia. Pietri pikërisht këtë Mesi ka shpallur, një Mesi që e arrin fitoren duke përqafuar humbjen, shpartallimin, mundjen në kryq.
Don Marian, pastaj Jezusi u drejtohet apostujve dhe u kërkon një diçka që nuk është lehtë ta pranoj, të pranohet themi nga ata, por edhe nga ne sot si besimtar, si thtar të tij.
Po, vargjet 23-26 janë vargjet themelore të jo të etikës së krishterë, të ekzistencës së krishterë. Janë vargjet e famshme të Jezusit që thotë, nëse dikush dëshiron të vi pas meje, dhe është e mrekullueshme kjo hyrje që Luka i jep. Pse? Sepse Luka jeton në një kontekst ku krishterimi ishte ende jashtë ligjit dhe ku përqafimi i fesë krishterë ishte shumë e rrezikshme,
sepse
me pasoja të rënda dhe deri me vdekjen e njerëzve. Dhe kisha ishte delikate në shpallin e parë të misionit të kumtit të vet, në shpallin e parë të Ungjillit.
Propozonte, por nuk impononte.
Dhe ky ishte stili i Krishtit, prandaj kisha e freskët nga takimi me Krishtin, ka të njëjtën gjuhë, të njëjtën tingull, të njëjtën formë. Nëse dikush dëshiron të vi pas meje, në të vërtetë Jezusi nuk ka detyruar asnjëri, ai ka detyruar vetveten, birit të njeriu i duhet, por ai nuk detyron askënd, nuk imponon.
Nëse dikush
dëshiron të vi pas meje, atëherë, por nëse kjo zgjedhje bëhet, nëse dikush dëshiron të shkojë pas tij, çfarë do të thotë të ndjekësh Jezusin? Do të thotë të fillosh të vdesësh ndaj vetvetes, të mohoj vetveten. Cili ishte mëkati që e kishte mundur njeriu? Pohimi vetvetes, vetpohimi. Dhe Krishti çfarë na jep neve? Një çelës për të çliruar nga mashtrimi i madh i vetpohimit. Parajsa, ndjekja e Krishtit, liria përfundimtare nga vetvetja është mohimi i vetvetes.
Don Marian, pohimi i vetvetes është sot edhe shkaku i kryesor i gjithë së keqes që ekziston në realitetin njerëzor, në familjen botërore, shkaku i grindjeve, i lufteve, i dhunave, e ato që edhe sot jemi dëshmitar mjerisht përmes mjeteve në lindjet mesme e në vise tjera të botës.
Pikërisht, bota vuan njeriu vuan vetëm nga pohimi i vetvetes, duke filluar që në marrëdhëniet në familje, edhe në familjen më të lumtur.
Mohosh vetveten do të thotë mohosh tjetrin.
Sigurisht.
Krishti këtu kërkon diçka tjetër.
Po, kërkon të mohosh vetveten, por ky vetmohim nuk është një akt heroik bosh, shterp, që ka si qëllim vetëm krenarinë e atij që mund ta mposh veten dhe thot sa i Zoti jam me mposhta vetveten. Kjo do të ishte një krenari shterp dhe boshe, pa vlerë. Nëse dikush dëshiron të vi pas meje të mohoj vetveten, vetmohimi është ndjekje e dikujt, është kujdes për dikënd, është marrëdhënie, të marrë kryqin e vet çdo ditë dhe të më ndjek. Kush dëshiron ta shpëtoj jetën e vet, do ta humb, por kush do ta humb jetën e vet për mua, do ta shpëtoj. Pikërisht ne jemi aq shumë të kapur pas jetës, saqë mendojmë se jemi të Zotit dhe jetës son. Ai vjen si Zoti i vetëm jetës son. Nëse besojmë në të, si në Zotin e vetëm të jetës son, atëherë do të elojmë atit na shpëtoj jetën dhe do ta adhurojmë jetën pa asnjë rezervë dhe pa asnjë frikë se do ta humbasim përgjithmonë.